τη να χώμτης.
Ράδιο Თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის მთავარეს ახალ ამბებზე. თბილისში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდასაჭერად. გერმანელი მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯების 2%-მდე გაზდის თაობაზე. მარინ ლეპენს ევროპარლამენტარებმა დეპუტატის იმუნიტეტი მოუხსნეს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ საქართველოში ჩამოიყვანა კიბერხარვაში, რომელიც მის სასარგებლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება.
სმენას უნდა უთხრა ყველა დროის იუდას. არც ერთ შემთხვევაში კიბერხარვაში შენ საქართველოს თავისუფალ სიტყვას, მის ევროინტეგრაციულ გზას, ივანიშვილის მონავ, არავინ არ გაგაჭერებიებს. არც ერთ შემთხვევაში.
განცხადა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საპროტესტო აქციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების ძმებ ლევან და გია ყარამანიშვილების საკასაციო საჩივარს განიხილავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2016 წლის 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება ქიბარ ხალვაში სასარგებლოდ მიიღო. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი და კომპანიის მფლობელებად ქიბარ ხალვაში და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება პანორამა მიიჩნია. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტ პაველი ხელმძღვანელობს. საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხში იქნება არა მხოლოდ მონაწილე, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველ მყოფი ის თავის წვლილს შეიტანს მთელი რეგიონის უსაფრთხოების შენებაშიო, განცხადა პეტ პაველმა თბილისში ჩამოსვლის დროს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრები შეხვდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და გენერალური შტაბის უფროსს. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 1 მარტს მესამე მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტი, რომლის პრინციპები შეიძლება ითქვას მისაღები მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობისთვის აცვლებს, აკრიტიკებენ როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია, ისე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ტელეკომუნიკაციების ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ამის თაობაზე ჩვენ გაცემის ველობაში ვისაუბრებთ უფრო ცლად. ახლა კი გამოშვებას განმაგზავნებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. დონალდ ტრამპმა კონგრესის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები ნატოს წევრ ქვეყნებთან წარმატებით მიმდინარეობს და ამას უკვე თავისი შედეგები მოაქვსო.
To launch our national rebuilding.
იმისათვის რომ დაიწყოთ ეროვნული აღმშენებლობა, მე ვთხოვ კონგრესს დაამტკიცოს კანონმდებლობა, რომელიც ტრილიონი დოლარის ინვესტიციას გულისხმობს ორივე საჯარო და კერძო კაპიტალისტიკის ინფრასტრუქტურის სფეროში. ეს მილიონობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას გულისხმობს. განცხადა დონალდ ტრამპმა. პირველ მარტს კი ესტონეთში ვიზიტით მყოფმა სიგმარ გაბრიელმა განცხადა, რომ გერმანია, რომელიც ამჟამად მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.2%-ს ხარჯავს თავდაცვაზე, მზად არის გაზარდოს ეს ცები, მაგრამ არა 2%-მდე, რაც გერმანელი მინისტრის თქმით ძალიან ბევრია. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ულტრა მემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატს მარი ლეპენს. ევროპარლამენტის ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა ლეპენის მიერ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი სიკვდილით დასჯის სცენების გამოქვეყნება 2015 წლის დეკემბერში. საკუთარი ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებულ გრაფიკულ გამოსახულებებს შორის იყო ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის თავის მოკვეთის სცენა. ამ ფოტოების გამოქვეყნება იყო მარი ლეპენის რეაქცია საფრანგეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტერვიუზე, რომელშიც შედარება იყო გაკეთებული მარი ლეპენის სახალხო ფრონტისა და ისლამური სახელმწიფოს აღზევება შორის. მოლდავეთის მთავრობამ მოულოდნელად ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მოსკოვიდან გაიწვია რუსეთში თავის ელჩი. პრემიერ-მინისტრ პაველ ფილიპის ფარუბის 1 მარტის გადაწყვეტლებით გაუცებული დარჩა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც კიშინიოვისაგან ოფიციალურ განმარტებას ითხოვს. კვირის დასაწყისში პრომოსკოურად განწყობილი მოლდავეთის მემარცხენე პრეზიდენტმა იგორ დოდონმა დაიწუნა მთავრობის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატურის ბრიტანეთში, ავსტრიასა და ბელორუსიაში მოლდავეთის ელჩების კანდიდატურები. გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტის ამ ნაბიჯმა განარისხა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც რუსეთიდან ელჩის გამოწვევის ეს გადაწყვეტილება მიიღო.
კობალე კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მოისმენთ რეპორტაჟს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქციიდან.
ჩვენ არ ვაპირებთ შეგუებას არანაირ უკანონო გადაწყვეტილებასთან, ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას, არ დავთმობთ. ეხლა წინასწარ ვერ ვიტყვი, რას ვაპირებთ, თუმცა გამოვიყენებთ ყველანაირ ჩვენს ხელთ არსებულ ბერკეტს იმისათვის, რომ დავიცვათ ბოლომდე რუსთავი.
2 მარტს ნატოს სამხედრო კომიტეტმა დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერგნეთიდან, მორიგი შეხვედრიდან, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით. დაუბრუნდება თუ არა პარლამენტი განსახილველად ფარული მოსვენების ახალ კანონს? ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუს გიორგი გოცირიძესთან, იურისტთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელთან.
უნებრივია, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსმენების გასახები დისტანცირებულია სუსიდან და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სუსი დისტანცირებული უნდა იყოს მოსმენის პროცესისგან, ამ კანონპროექტით არ სრულდება.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან დილიდან მიმდინარეობს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია, რომელშიც მონაწილეობენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები, აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები. აქციის მსვლელობის პარალელურად უზენაესი სასამართლოს 9 მოსამართლისგან შემდგარი დიდი პალატა ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს რუსთავი 2-ის საკუთრების საკითხს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია დაუბრუნდა კომპანიის ყოფილ მფლობელს ქიბარ ხალვაშს, თუმცა რუსთავი 2-ის ამჟამინდელმა მფლობელებმა ძმებმა ყარამანაშვილებმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს ჯერ სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო შემდეგ უზენაეში. უფრო მეტს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
უზენაეს სასამართლოს წინ გამართული საპროტესტო აქცია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ გახსნა, თუმცა გამოსვლისას მან საგანგებოდ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ აქცია აპოლიტიკურია და რომ მასში მონაწილე ადამიანები გააერთიანა დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების დაცვისთვის ბრძოლა, რაზეც ასევეა დამოკიდებული ქვეყნის კეთილდღეობა და მომავალი.
ჩვენ აი ამ ყველაფერს ვიცავთ დღეს. ახადა თითოეული მოქალაქე, რომელიც აქ მოვა, არა აქ მნიშვნელობა, ის იქნება ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ნებისმიერი სხვა პარტიის წევრი, საკოორდინაციო საბჭო თუ არასაკოორდინაციო საბჭოს წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრი, უბრალო მოქალაქე, რომელიც მობრძანდება აქა და გამოხატავს თავის სოლიდარობას რუსთავი 2-ისადმი და მოუწოდებს აი ამ მოსამართლეებს, რომ მიიღოს სწორი, ერთადერთი კანონიერი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იცავს თავის თავისუფლებას და ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას.
აქციის მონაწილეთა თქმით, რუსთავი 2-ის გარდა ისინი ასევე იცავენ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობას. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე ამბობს, რომ დღეს ისევია დასაცავი სასამართლო და სიტყვის თავისუფლება, როგორც დასაცავი იყო წინა ხელისუფლების დროს.
თუ შეიზღუდა ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი კრიტიკული აზრი, მაშინ რა თქმა უნდა, იქნება ისევ ერთი აზრი, იქნება ისევ ერთი პარტია, იქნება ისევ ერთი ტელევიზია და ეს არის საბჭოთა კავშირი, რომლისგანაც ამდენი წელიწადია თავს ვახცევთ. ამიტომ დღეს ვიცავთ სიტყვის თავისუფლებას, როგორც დემოკრატიის მთავარ ღირებულებას, ვიცავთ დამოუკიდებელ სასამართლოს, როგორც სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტს და ვიცავთ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივას.
პოლიტიკოსების გარდა უზენაეს სასამართლოს წინ გამართულ აქციაზე ასევე იმყოფებოდნენ საზოგადოების სხვა წრეების წარმომადგენლები. ხელოვნებაცოდნე ლელა ოჩიაურს არჩერა, რომ რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე სასამართლო დავას საფუძვლად უდევს საკუთრების საკითხი.
არმჯერა მე მაინც გონია, რომ ეს არ არის ორი მესაკუთრე შორის დავა, თუმცა რა თქმა უნდა ფასადი ასეთია. ეს არის ჩემი აზრით ის, რომ ეს ტელევიზია ჩაიგდოს რაღაც გარკვეულმა ძალებმა ხელში და ამით ბევრად უფრო უსამართლობა დამყარდეს ჩვენ ქვეყანაში, ვიდრე თუნდაც იყო აი 90-იან წლებში, როდესაც გახსოვს ალბათ პირველად, როდესაც მოხდა რუსთავი ორის შეჩერება, მაუწყებლობის შეჩერება, როდესაც პირველი აქციაზე ვიდექით ყველა ერთად და მხარს უჭერდით იმას მის მომავალს. დღესაც ვფიქრობ, რომ ეს არის მომავლის მხარდაჭერა.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაური. რადიო თავისუფლება აქციის სხვა მონაწილეებსაც გაესაუბრა.
სიტყვის თავისუფლებას ვიცავ ივანიშვილისგან.
ივანიშვილისგან ამბობენ, რომ ეს არის ორ მესაკუთრე შორის. რა შეცვლის არის მესაკუთრის შეცვლა?
არავინ მესაკუთრე არ არის, ეს არის ხალხის რუსთავი ორი არის ხალხის.
რა მოგწონთ რუსთავი ორი?
ყველაფერი, რაც არის. რუსთავი ორი ცოცხლობს ჩვენ შვილო. სიმართლეს, უფრო მეტ სიმართლეს ლაპარაკობს რუსთავი ორი.
აი რო შეიცვლება მესაკუთრე, რა მოხდება თქვენ როგორ?
არ მოხდება ეს.
არა,
არ უნდა მოვახცინოთ, ისე უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლების სიტყვის დასაცავად, არ უნდა მოხდეს.
უზენაესი სასამართლოს შენობასთან გამართულ აქციაზე იყო მისული რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მოადგილე და 9-საათიანი კურიერის წამყვანი ზაალ უდუმაშვილი.
ჩვენ არ ვაპირებთ შეგუებას არანაირ უკანონო გადაწყვეტილებასთან, ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას, არ დავთმობთ. ეხა წინასწარ ვერ ვიტყვი, რას ვაპირებთ, თუმცა გამოვიყენებთ ყველანაირ ჩვენს ხელთ არსებულ ბერკეტს იმისათვის, რომ დავიცვათ ბოლომდე რუსთავი ორი.
გაცილებით წვავე და რადიკალური გამოსვლა ჰქონდა ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომლის თქმითაც უზენაესი სასამართლოს შენობაში წყდება საქართველოს ბედი.
უზენაესი სასამართლოს 9 მოსამართლე დღეს მიიღებს გადაწყვეტილებას, ან ხვალ როცა მიიღებს, რომლითაც ან ხელს მოაწერს კანონიერებას, სამართლიანობას და მასთან ერთად სიტყვის თავისუფლებას, საკუთრების უფლების დაცვას და ამ ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალს და შეიტან საკუთარ თავსაც მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ოქროს ასოებით, ან მიიღებს უკანონო, უსამართლო საკუთრების უფლების და სიტყვის თავისუფლების შემლახავ გადაწყვეტილებას, ბიძინა ივანიშვილები, რამდენი ფულიც არ უნდა გქონდეთ, მათსავით მოთხრილი ხეებივით მიდიან და მოდიან. საქართველო რჩება, შესაძლოა ხემოთხარო და გადარგო შენს ბახში, მაგრამ ქვეყანას ვერ მოთხრი და ვერსად ვერ გადარგავ.
თუმცა ნიკა გვარამიასა და აქციის სხვა მონაწილეების პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ არც ბიძინა ივანიშვილი და არც ხელისუფლება არ ერევა კერძო პირების დავაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ რუსთავი ორის სასამართლო დავას არაფერი აქვს საერთო სიტყვის თავისუფლებასთან.
ასეთი ლოზუნგი, რომ ეს არის ბრძოლა სიტყვის თავისუფლების დასაცავად, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დრამატიზება და ვითარების არასწორად წარმოჩენა. თუ პოლიტიკურ დევნას აღიარებენ დღეს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, იმ დევნის შედეგი იყო მათ შორის ტელევიზიასთან დაკავშირებული ძალადობრივი ფაქტები, რასაც ჰქონდა ადგილი და ამაზე 2007 წლიდან კეთებოდა განცხადებები. სხვა საკითხია სამართლებრივ ჭრილში, რომ მტკიცებულებებით სასამართლო ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებს.
სწორედ სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებას ელოდებიან აქციის მონაწილენიც, რომლებიც რჩებიან ძმები ზუბალაშვილების ქუჩაზე უზენაესი სასამართლოს შენობის წინ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 2 მარტს ნატოს სამხედრო კომიტეტმა დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნებისა და ჩერნოგორიის სამხედრო მაღალჩინოსანთა დელეგაციას დელეგაციის კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი ხელმძღვანელობს. პირველი შეხვედრები თავდაცვის სამინისტროში გაიმართა, სადაც ასევე შედგა პირველი პრესკონფერენცია. გენერალ პაველისა და თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიას მონაწილეობით. პრესკონფერენციაზე დასმული მთავარი აქცენტები უკავშირდებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას, რუსეთის ვალდებულებას აღიაროს სუვერენული საქართველოს კანონიერი საზღვრები, საქართველოს როლის განსაზღვრას ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაში და ნატო საქართველოს ერთობლივ გეგმებს საქართველოს თავდაცვითი მიზნების ჭრილში. უფრო მეტს ლელა კუნჭული აგვეტყვის. პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთობა ახლა ლელა თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
ნატო გვერდში უდგას თავის სანდო პარტნიორს საქართველოს და ერთგულად უჭერს მხარს მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს სიტყვები ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ 2 მარტს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა და იქვე ნატოს სახელით კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გააუქმოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების უკანონო გადაწყვეტილება. მისი მხრიდან ითქვა, რომ ნატო სათანადო დაფასებს საქართველოს წვლილს გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, განსაკუთრებით ავღანეთში, სადაც 30-ზე მეტი ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ჩეხი გენერლის თქმით, შავი ზღვის უსაფრთხოება ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხს წარმოადგენს და სწორედ ამ საკითხის ფარგლებში იკვეთება ასევე რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების თემა. გენერალი პაველი ამბობს, რომ ალიანსი ფოკუსირებულია ამ საკითხზე და რომ საქართველო, როგორც შავი ზღვის რეგიონის ქვეყანა, აუცილებლად იქნება ჩართული შავი ზღვის სტრატეგიულ პროცესებში.
არამხოლოდ შავი ზღვის რეგიონის, არამედ ნებისმიერი რეგიონის უსაფრთხოება ერთ მთლიანობას წარმოადგენს და ის რეგიონის ყველა მოთამაშის ჩართულობას მოითხოვს. უსაფრთხოების სტრატეგია მოიცავს არამხოლოდ უშუალოდ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს, არამედ რეგიონის ყველა ქვეყანას. და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყველა მათგანთან უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, გამჭვირვალობის, თანამშრომლობისა და ვითარებაში უკეთესად გარკვევის გზით, ერთმანეთის გაგების და არა სიტუაციის არევის გზით. აშკარაა, რომ არსებობს უსაფრთხოების გამოწვევა და ჩვენ წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ მას. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი წარმომადგენლობის გასაზრდელად რეგიონში, რათა ვაჩვენოთ, რომ არ ვაპირებთ პროცესის უყურადღებოდ დატოვებას.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში 2 მარტს პირისპირ და გაფართოებული შეხვედრების შემდეგ გაიმართა, შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გეგმების დეტალებზე არც თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიას დაუკონკრეტებია, რადგანაც განსაზღვრული არ არის ჯერ საქართველოს როლი ამ პროცესებში, თუმცა მისი თქმით საქართველო აქტიურად არის ჩართული სტრატეგიულ დიალოგში და ქვეყანამ ალიანსში წარადგინა პროცესში მონაწილეობის საკუთარი ხედვა. საქართველო მზად არის აქტიური მონაწილეობისთვის პრაქტიკულ დონეზე.
ჩვენ ყველანაირად მზადყოფნას განვხატავთ, რომ ჩავერთოთ მეტ ხუნებში, ნატოსთან ერთად ზღვაში. ჩვენ მზადყოფნას განვხატავთ, რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურაც ხმელეთზე გამოყენებული იყოს სხვადასხვა საწოქნევი მიზნებისთვის. ჩვენ მზადყოფნას განვხატავთ, რომ კოორდინაციის მიზნით ყავდეს 2 ოფიცერი იუკრაინელი რუმინეთში მრავალეროვნული ბრიგადის ფარგლებში. ასე რომ ეს დისკუსია და ეს თანამშრომლობა და კოოპერაცია არის ძალიან კონკრეტული და ჭიდრო, რომელიც თავის კონკრეტულ შედეგებში იქნება გამოხატული.
თბილისის განმარტების სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში ალიანსის მხრიდან მკაფიო გზავნილია, რომ მტკიცედ არის მხარდაჭერილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიზანი და მისი მისწრაფება გახდეს ალიანსის წევრი. ამ პროცესში დახმარების დაპირება გენერალმა პეტრ პაველმა 2 მარტსაც გაახმაურა, თუმცა მისი თქმით ნატოს წევრობისთვის მომზადება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით ეზმევა ხაზი ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, მათ შორის სამხედრო ძალების თავსებადობის გაზრდისა და გაძლიერების კუთხით. დღის ბოლოს სამხედრო კომიტეტის წარმომადგენლები ნატოს ცვლისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრზე სტუბნენ და ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის გადასროლის წინასწავლების საჩვენებელ ცვლასაც დაესწრნენ. 2014 წლის შემდეგ ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოს უკვე მეორედ სტუმრობს. კომიტეტი უმაღლესი და მუდმივმოქმედი სამხედრო ორგანოა და მისი ძირითადი ფუნქციაა შეიმუშაოს რეკომენდაციები ალიანსის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანოებისთვის, ჩრდილოატლანტიკური საბჭოსა და ბირთვული დაგეგმარების ჯგუფისთვის. ამ ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი შეხვედრა, მათ შორის 3 მარცსაც, როდესაც სასტუმრო რედისონ ბლუივერი ასევე უმასპინძლებს ნატოს სამხედრო კომიტეტისა და საქართველოს პლენარულ სესიას. სალომე.
დიდი მადლობა, ლელა კუნჭულია მოგვითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну как бы чуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს ერგნეთში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით. უკვე გაკეთდა პირველი განცხადებები ერგნეთიდან. გოგა აფციაურია ხაზზე, ჩვენი კორესპონდენტი. გოგა, ახლა Facebook-ზე ვკითხულობ შენს შეტყობინებას, რომ ერგნეთის შეხვედრის მსვლელობისას ეთალუბნიდან 76 წლის მოხუცი დააკავეს. შენ წერ, რომ ქართული მხარე ადასტურებს ამ ფაქტს, ოსური მხარე მოგვიანებით ცხელი ხაზის მეშვეობით გაავრცელებს ინფორმაციასო, რა ხდება მოცემულ მომენტში. გოგა აფციაურია, სუსმენთ.
დიახ, მასალმე, 6-ის დაახლოებით 6 საათი მიმდინარეობდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა და ამ შეხვედრის მსვლელობისას ჩვენ ჟურნალისტებმა ერგნეთში შევიწყოთ, რომ სოფელ წითელუბანში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან 76 წლის მოხუცი ნიკოლოს თვაური საკუთარ მიწისნაკვეთში საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს აწარმოებდა, მას ტექნიკას ჰყავდა იქ მიყვანილი ტრაქტორი და აი ამ პროცესში მასთან მივიდნენ რუსეთის მესაზღვრეები და ბრალად წაუყენეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. ოჯახის წევრების თქმით თვაური გადაიყვანეს ჯერ წინაგარის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ეს რუსეთის მესაზღვრეები იმყოფებიან, ხოლო აქედან უკვე მოხდება მისი გადაყვანა ცხინვალში. ქართულ მხარეს, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ეს ინფორმაცია, შეხვედრის მსვლელობის დროს მიიღეს მათ ეს ინფორმაცია და აი დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ დაადასტურა ეს ინფორმაცია. ოსურ მხარეს, როგორც ჩანს, კომუნიკაციის პრობლემა ჰქონდა და მათ თქვეს, რომ კი იციან ამ შემთხვევის შესახებ, მაგრამ ისინი უკვე ცხელი ხაზის მეშვეობით, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით გაავრცელებენ ინფორმაციას დაკავებული თვაურის შესახებ. რაც შეეხება თლიანად შეხვედრის მიმდინარეობას, დილიდანვე მთავარ საკითხად ქართულმა მხარემ გიორგი გიუნაშვილის დაკავების თემა წამოჭრა. აქ ერგნეთში პოლიციის საგუშაგოსთან მოვიდა დაკავებულის ძმა რევაზ გიუნაშვილი და მას ევროკავშირის და ეუთოს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეხვდნენ და აღუთქვეს დახმარება აი ამ პროცესში, გარკვევა, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში მოგეხსენებათ გასული წლის 8 ივნის სოფელ დისევთან მოხდა გიორგი გიუნაშვილის დაკავება და მას დეფაქტო ხელისუფლებამ დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვკითხეთ, რა თქმა უნდა, ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელს დავით სანაკოევს, რომელმაც განაცხადა, რომ ერთადერთი შეთანხმება, რომელიც ამ შეხვედრაზე შედგა, ის არის, რომ გიორგი გიუნაშვილის მშობლებს, ოჯახის წევრებს მიეცემათ საშუალება ახლო მომავალში ჩავიდნენ ცხინვალში და უკვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოინახულონ დაკავებული. ეს იყო ერთადერთი შეთანხმება, რომელიც დღეს ერგნეთში აი ამ შეხვედრაზე მიაღწიეს მხარეებმა. სხვა შემთხვევაში, რაც ეხება საგაზაფხულო სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს და პრინციპში ეს დადასტურდა, რომ თქვათ არ არის დაცული უსაფრთხოება იმ ადამიანებისა, იმ ფერმერებისა, რომლებიც საგაზაფხულო სამუშაოებს აწარმოებენ და თვაურის მაგალითიც მოვიყვანეთ, ვერ არის მიღწეული ეს დეტალური შეთანხმება, თუმცა სანაკოევმა აღნიშნა, რომ სექტემბრისთვის და უკვე შემოდგომისთვის ალბათ მხარეები შეთანხმდებიან გარკვეულ საკითხებზე, რადგან ის ვარაუდობს, რომ აღარ იქნება პრობლემები მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით, რადგან აი მიწებზე გამყოფი ხაზის მიმდებარე მიწებზე არ ვერ მოხდება ასე ვთქვათ ჩატარება ამ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების და შესაბამისად პრობლემებიც არ იქნება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ხაზგასმა გააკეთა დღეს ქართულმა მხარემ და დამადასტურებელი მასალებით წარადგინა, ეს არის სოფელ გუგუტი ანკართან დაკავებული ამირან გუგუტიშვილის თემის ფაქტი. ფოტო და ვიდეო მასალა წარადგინა დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და თქვეს, რომ დაუშვებელია ადამიანის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღება, თავის ტვინის შერხევა აქვს და ექიმის ინფორმაციაც გავრცელდა, მკურნალი ექიმისა, რომელმაც დაადასტურა ეს ინფორმაცია, ხოლო ოსურ მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა თქვა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისთვის, აი მოხუცისთვის, ის წინასწარ დაკავების იზოლატორში არავის არ მიუყენებია ფიზიკური შეურაცხყოფა და ის მისთვის ორჯერ გამოიძახეს ცხინვალშიო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა, რადგან ამ მდგომარეობაში მიიღო ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორმა ხანშესული გუგუტი ანკარის მცხოვრები. სხვა საკითხებზე, როგორც აღნიშნეთ, დავით კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, ტრადიციულად ქართულმა მხარემ გააპროტესტა მართუხლართებისა და ღობეების მონტაჟის საკითხი და აღსანიშნავია ის, რომ დავით სანაკოევმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ის სთავაზობს ქართულ მხარეს სადემარკაციო კომისიის შექმნას, რადგან მას ესმის ხშირად, თითქოს ესმის მას ხშირად იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა არ იციან სად სრულდება და სად იწყება ასე ვთქვათ დეფაქტო ხელისუფლების ტერიტორია. შესაბამისად, სანაკოევის თქმით, დეფაქტო ხელისუფლება ცალმხრივად გააგრძელებს მართუხლართებისა და ღობეების მონტაჟს აი სამოკუპაციო გამყოფ ხაზზე, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა უკეთ დაინახონ სად იწყება ოკუპირებული ტერიტორია, დეფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია და ამ საკითხზე კი ის, როგორც მოგახსენეთ, თავაზობს ქართულ მხარეს სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიის შექმნას, რადგან ქართული მხარე რა თქმა უნდა არ თანხდება და კახაკე მოკლიძის თქმით ეს არის პოლიტიზირებული საკითხი და ამ ფორმატში, ერთგვარ ფორმატში, როგორც წესი, ასეთ საკითხები არ განიხილება. მომდევნო შეხვედრა ერთგვარ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მომავალ თვეს 4 აპრილს გამართება.
დიდი მადლობა, გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე ერგნეთიდან. დღეს იქ მორიგი შეხვედრა გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს გიორგი გოცირიძესთან, იურისტთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელთან. დაუბრუნდება თუ არა პარლამენტი განსახილველად ფარული მოსმენების ახალ კანონს. ამ საკითხში შევეცდებით გარკვევას.
ბუნებრივია, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსმენების გასახები დისტანცირებულია სუსიდან და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სუსი დისტანცირებული უნდა იყოს მოსმენის პროცესისგან, ამ კანონპროექტით არ სრულდება.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
What is
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამო 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. კობა ლიგლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
სოფელ ეგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 75 შეხვედრა. მონაწილეებმა წინა შეხვედრის შემდგომ პერიოდში დაფიქსირებული ინციდენტები, გადაადგილების თავისუფლების საკითხი განიხილეს, მათ შორის ცხინვალის იზოლატორში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის განთავისუფლების საკითხიც განიხილეს. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტ პაველი ხელმძღვანელობს. გენერალმა უკვე განაცხადა, რომ საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხში იქნება არამხოლოდ მონაწილე, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ქვეყანა. დასავლეთ უკრაინაში მდებარე ერთ-ერთ მაღაროში მომხდარი აფეთქებისგან გრევის შედეგად სუმცირე 8 მაღაროელი დაიღუპა. ლოვის რეგიონში მდებარე ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ინციდენტის შედეგად 20 მაღაროელი დაკალგურად ითვლება. მაშველებმა მოახერხეს 6-ის გადარჩენა, რომლებიც აფეთქების შედეგად მსუბუქად არიან დაშავებულნი. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატს მარი ლი პენს. ევროპაში მიმდინარეობს გამოძიება ლე პენის მიმართ. 2015 წლის დეკემბერში საკუთარი ტვიტერის გვერდზე განათავსა გრაფიკული გამოსახულებები, რომლებზეც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი სიკვდილით დასჯის სცენებია ასახული. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სულად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის ძმისშვილი და ჟურნალისტი ჯემშიდ ქარიმოვი გათავისუფლდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან, სადაც იგი მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ჯემშიდ ქარიმოვი, რომ ცნობილია უზბეკეთის ცენტრალური და ჯიზახის პროვინციის მართველების შესახებ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციებით.
კოპალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 1 მარტს მესამე მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტი, რომლის პრინციპები შეიძლება ითქვას მისაღები მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობისთვისა. ცვლილებებს აკრიტიკებენ როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია, ისე პრეზიდენტი, ტელეკომუნიკაციების ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელი იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელსაც ნონა მჭერლიშვილი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებში არსებული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით დასახულ გეგმებზე ესაუბრა. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
გუშინ პარლამენტმა მესამე და საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა ფარული საგამოძიება მოქმედებების შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მთავარი სიახლე არის ის, რომ შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო. ამ სააგენტოს ფარული მიყურადებისთვის ექნება გასაღები, ეგრეთ წოდებული გასაღები. სწორედ ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. სამსახურის დამოუკიდებლობა, აი ამ სამსახურის დამოუკიდებლობა იმ თავითვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. რა სიტყვით, შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ სააგენტო პრაქტიკულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მართველობაში ექცევა, ანუ ფარული მიყურადების გასაღები სუსის ხელში აღმოჩნდა?
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიდგომა იყო ისეთი, რომ სამართალდამცავ ორგანოს, ასევე პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს და ასევე გადაწყვეტილებაში საუბარია სუსზე, არ უნდა ქონდეს მოსმენების გასაღები. ამ ცვლილების თანახმად სააგენტო იქნება როგორც სუსის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მისი ხელმძღვანელის შერჩევაში მონაწილეობას იღებს სუსის უფროსი და იმავდროულად სუსის ხელმძღვანელი ახორციელებს სახელმწიფო კონტროლს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო კონტროლს ამ სააგენტოსთან მიმართება. ბუნებრივია, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსმენების გასაღები დისტანცირებულია სუსიდან. სუს საკმაოდ ეფექტური ზემოქმედების მექანიზმი გააჩნია ამ ორგანოს მიმართ და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სუსი დისტანცირებული უნდა იყოს მოსმენის პროცესისგან, ამ კანონპროექტით, ის კანონპროექტია, სანამ მას ხელს მოაწერენ და გამოაქვეყნებენ, არ სრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.
თქვენ ახსენეთ, ბუნებრივია ახსენებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მართველი პოლიტიკური ძალისგან განსხვავებით კანონის მთავარი პრინციპების მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტმა ვერ გამოასწორა ხარვეზი, რომელზეც საკონსტიტუციო სასამართლომ 2016 წლის 14 აპრილს თავის გადაწყვეტილებით მიუთითა. ანუ ფარული მიყურადებით მონაცემების მოპოვების შენახვის უფლება დარჩა იმ უწყების ხელში, რომელიც მოიპოვებს და პრაქტიკულად არის დაინტერესებული აი ამ ინფორმაციის გაცნობით, მას აქვს გამოძიების ფუნქცია. შეიძლება რამენაირად ამ ხარვეზის გამოსწორება?
ერთადერთი გზა არის კვლავად საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამწესრიგებელს ხდომაზე გამარტივებული წესით ცნოს ეს ახალი კანონი ამ ფორმით, არაკონსტიტუციურად გამოაცხადოს გამარტივებული წესით, თუმცა საბოლოო ჯამში ახალი კანონის მიღებაც კვლავაც პარლამენტის გადასაწყვეტი იქნება და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პარლამენტს არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ გასაღები გაიტანოს სუსიდან, ანუ სუსსა და გასაღებს შორის არანაირი კავშირი არ არსებობდეს, ამის პოლიტიკური ნება, როგორც დავინახეთ, საქართველოს პარლამენტს არ გააჩნია. მეორე გამოსავალი და უფრო ხანგრძლივი გზა არის ის, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოხდეს ამ საკითხის გადატანა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს უკვე გააჩნია ამასთან დაკავშირებით პრეცედენტული სამართალი, კერძოდ მსგავსი გადაწყვეტილება უკვე აქვს მიღებული რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ საქმე, სადაც სწორედ უსაფრთხოების სამსახურებს ჰქონდათ პირდაპირი და შეუზღუდავი წვდომა საკომუნიკაციო საშუალებთან, გასაღები ამ შემთხვევაშიც იყო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში და ეს სისტემა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია კონვენციის მერვე მუხლის საწინააღმდეგოდ.
რა შეეხება პრეზიდენტს, როგორ ფიქრობთ, ჯერ კანონს პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი, თავად პრეზიდენტიც უკმაყოფილოა იმ კანონით, რაც საბოლოო ჯამში პარლამენტმა მიიღო?
რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ პრეზიდენტი დადებს ამ შემთხვევაში ვეტოს, თუმცა შეიძლება სხვა გამოსავალზეც ვიმსჯელოთ, როდესაც პრეზიდენტი აწერს ხელს ამ კანონპროექტს და თავად მიმართავს ამ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. უამრავი ვარიანტი არსებობს იმისა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ხელში, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ კანონის ამ შინაარსით მიღებას.
გიორგი, სამოქალაქო სექტორი და მათ შორის სახალხო დამცველიც ამბობენ, რომ აუცილებლად გასაჩივრებენ ამ კანონს. თქვენ ჩამოთვალეთ ორი ვარიანტი, ან საერთაშორისო მექანიზმი, ან საკონსტიტუციო სასამართლო. რომელს მიენიჭება უპირატესობა?
პრინციპში ამოწურვის ვალდებულება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ამოწურვის ვალდებულება სანამ სტრასბურგს მიმართავ, ესეთი ვალდებულება არ არსებობს, თავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალით. ანუ შესაძლებელია ერთდროულად მიმართ გამართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც და მოქალაქეებმა, ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა, ასევე მიმართოთ სტრასბურგის სასამართლოს იმავდროულად.
და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შანსი იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა იძულებული გახდეს, რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს ამ კანონს?
რა თქმა უნდა, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო გამარტივებული წესით ცნობს ამ ნორმას არაკონსტიტუციურად, პარლამენტი დაუბრუნდება, ვალდებული იქნება, რომ დაუბრუნდეს ამ საკითხის განხილვას, თუმცა მივიღებთ თუ არა იმავე შედეგს, რაც მივიღეთ, ეს ამის გარანტია ვთქვათ არ გვაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა თუ კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს კონვენციის რომელიმე მუხლის დარღვევას, ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაში ჩაერთვება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. ანუ ის თუ როგორი ხარისხის კანონი იქნება მიღებული და რამდენად იქნება ის შესაბამისი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, ამას გააკონტროლებენ არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი.
და ბოლოს, საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მან შეასრულა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რამდენად არის იმისი შანსი, რომ ის ეს არგუმენტები გაიზიაროს?
იცით რა ხდება, ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ობიექტურმა დამკვირვებელმა უნდა ჩახედოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ტექსტს. ამ გადაწყვეტილებაში შავი თეთრზე წერია, რომ საგამოძიებო ორგანოს, სამართალდამცავ ორგანოს, პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს და პირდაპირ არის ნახსენები სუს არ უნდა კონდეს მოსმენების გასაღები. ეს არის პირდაპირი ციტატა საკონსტიტუციო სასამართლოდან და ობიექტური დამკვირვებლის თვალში არ შეიძლება ითქვას, რომ სუსის საჯარო სამართლის იურიდიული პირით ეს გადაწყვეტილება არის შესრულებული.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი გოცირიძე, იურისტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელი. მას ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 1 მარტს მესამე მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტი, რომლის პრინციპები შეიძლება ითქვას მისაღები მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობისთვისაა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ საღამოს თავისუფლება, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს დონალდ ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით.
Thank you. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერლინისთვის სრულიად არარეალისტურს უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდაპროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. 1 მარტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ნატოელი მოკავშირეებისგან უკვე წამოვიდა დიდი ფულიო. კობალი კრეკაძე გვიამბობს ამ თემაზე.
1 მარტს ესტონეთში ვიზიტით მყოფმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა, რომ გერმანია, რომელიც ამჟამად მთლიანი შიდაპროდუქტის 1.2%-ს ხარჯავს თავდაცვაზე, მზად არის გაზარდოს ეს ციფრი, მაგრამ არა 2%-მდე, რაც გერმანელი მინისტრის თქმით ძალიან ბევრია. გარდა ამისა, გერმანელი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ომების მოგებისა და ემიგრანტთა კრიზისის მოგვარებას მეტი სამხედრო დანახარჯები და აღჭურვილობა კი არ სჭირდება, არამედ ადამიანების დაცვა სიღარიბისგან, გვალვებისა და იმ ომებისგან, რაც ზოგჯერ სასმელი წყლის უკმარისობით არის გამოწვეული.
გავფიქრდეთ იმაზე, უნდა თუ არა დანარჩენ ევროპას ისეთი გერმანია, რომელიც 60 მილიარდ ევროს ხარჯავს თავდაცვაზე, რაც გარდაულად იქცევა პრეცედენტად. თუ შევეცდებით ავხსნათ, რაში მდგომარეობს 2%-იანი ზრდისკენ აღებული გეზი. ეს ყოველივე 10-15 წელიწადში მიგვიყვანს ევროპაში სამხედრო დომინირებამდე, რაც ჩვენს მეზობლებს ფიქრობ ნამდვილად არ ენდომებათ. ამიტომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რაც იმასაც გულისხმობს, რომ ყველამ შევძლოთ ფულის დაზოგვა. ეს კი უწინარეს ყოვლისა კოლექტიური თავდაცვისა და უსაფრთხოების არქიტექტურითაა შესაძლებელი.
განცხადა ზიგმარ გაბრიელმა, რომელმაც დასინა, რომ გერმანიას ნამდვილად ჭირდება და გეგმავს კიდეც თავდაცვითი ხარჯების გაზდას. ბერლინი, რომელიც სამხედრო ძალებზე წელიწადში 35 მილიარდ ევროს ხარჯავს, 2020 წლისათვის მზად არის ეტაპობრივად 39.2 მილიარდ ევრომდე გაზარდოს სამხედრო ბიუჯეტი. როგორც ემოთ ითქვა გერმანელი მინისტრის ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გამოსვლას. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპამ მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოსა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვანი გაზრდისაკენ მოუწოდა. 28 თებერვალს კონგრესის გაერთიანებულ სტუმაზე პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ გამოსვლაში ტრამპმა აღნიშნა, რომ დიდი ფული წამოვიდა ნატოელი მოკავშირეებისაგან მათთან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგო. ჩვენ მტკიცედ ვემხრობით ნატოს, ალიანსს, რომელსაც ამყარებს ორ მსოფლიო ომში ფაშიზმის განადგურება და ცივ ომში კომუნიზმის დამარცხება, მაგრამ ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეასრულონ ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებები. და ახლა ჩვენი ძალიან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგ ამას მართლაც აკეთებენ. ისიც კი შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი ფული წამოვიდა. ძალიან კარგი. დღესათვის 22 წევრისაგან შემდგარი ნატოს ალიანსიდან მხოლოდ 5 სახელმწიფო შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, პოლონეთი, საბერძნეთი და ესტონეთი ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას და მთლიანი შიდაპროდუქტის 2%-ს ხარჯავენ ქვეყნის თავდაცვაზე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირი რუხაძის ავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.